Godmorgen. Kan I høre mig? Godt. Jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer den her formiddag, og jeg har fået det her emne inviterende, som jeg har kigget på og dykket ned i. Og jo mere jeg har kigget på det, og jo mere jeg dykket ned i det, jo mere inspireret og glad er jeg blevet for det ord og for det emne. Så jeg vil starte med at fortælle jer en lille historie. Vi har lige haft besøg af vores næstældste dreng, Villas, som har været hjemme for efterskole. Han er på efterskole i Mariager og har et fedt år, startet på et fedt år deroppe. Men han sagde to interessante ting, da han var hjemme her i weekenden. Den første sådan lidt negativ, og den anden sådan positiv. Men nu får I de to små historier. Det første, han sagde, det var, at allerede på første dag, mens han var oppe på efterskolen, så kunne han ligesom se, hvem er de smarte? Hvem er inde? Hvem er det, folk søger hen imod allerede på første dag? Og det er jo meget sigende for et fællesskab, at man spotter så hurtigt, hvem de smarte er, og hvem man sådan søger hen imod, og hvad for nogle grupper man gerne vil være med i. Det er meget kendetegnende for et efterskoleliv. Det kan også være meget kendetegnende for et gymnasieliv. Det er der måske nogle af jer, der kender. Det kan også godt være kendetegnende for et voksenliv på en arbejdsplads. Det kan også godt være kendetegnende for et kirkeliv, et lejerliv. Det er nogle mekanismer, som er alment menneskelige, som ikke nødvendigvis er særlig gode. Så sagde han en anden ting her de sidste uges tid. Der var han nede i fitnessrummet og træne, og der mødte han en anden fyr, som også trænede. En smart fyr, som var sådan lidt buff, og ville synes, han var lidt sej. Og han spillede jo også musik og spillede klaver og sådan noget, så han kunne sådan lidt af det hele. Men han sagde noget meget interessant til Villas. Han sagde to ting. Han sagde, jeg elsker Jesus. De havde en snak, en god snak, en dyb snak. Og så sagde han, jeg har besluttet mig for at bruge mit år på efterskole med at være venner med alle dem, som ingen venner har. Og det blev Villas meget overrasket over. Fordi han sagde, at han kunne jo bare være smart, ligesom alle de andre smarte, og finde ind i de fællesskaber, som alle de andre var en del af. Men han ville bruge sit år anderledes. Wow, 15 år, tænker jeg kunne sige sådan. Vi andre burde et helt liv, vi kan ikke engang rigtig sige det endnu. Så jeg synes, det var en dejlig historie at starte med omkring at være inviterende, fordi vi er i det her spændingsfelt mellem, at vi gerne vil være inviterende, men det også nogle gange koster os noget. Det koster os måske, at vi skal sige delvist farvel eller midlertidigt farvel til et eller andet fællesskab for at række ud til noget andet, for at åbne os op. Og der er en pris at betale, og vi er ikke altid villige til at betale den pris. Omvendt, så sætter det os også fri. Vi kan handle frit, vi kan henvende os og udfylde den rolle, som vi er kaldet til, og som Jesus har for os. Så jeg håber, ønsker med den her prædiken, at vi kan bevæge os en lille smule fra de smarte grupper, og så over imod den her mere inviterende livsholdning. Og det første, jeg vil kigge på, det er en passage fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, hvor Jesus han kalder de første disciple. Se lidt på, hvad det betyder i sådan en ny testamente, en enkelt reference til gamle testamente. Og så vil jeg godt se på, hvad er det, vi er inviteret til? Hvad er det, Kristus han inviterer os ind i? Det er jo ret vigtigt, at vi ved, hvad det er, vi er inviteret ind i. Så at vi selv, som det sidste punkt, kan være inviterende over for andre mennesker. Så det er ligesom den tredeling, vi prøver at kigge på i dag. Men lad os starte med at læse kapitlet. Der står, næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt. Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesønnen. Så efter at Jesus han har inviteret Andreas og en anden disciple, som måske de første disciple, han inviterer til at følge ham, så er turen nu kommet til Filip og til Nathanael. Det er ikke så meget, vi kender til Filip. Han er sådan lidt en baggrundsfigur blandt disciplene. Der er andre af disciplene, der er mere fremtrædende figurer, som Peter og Jakob og Johannes, måske lidt Andreas også. Altså, han holdt sig lidt i baggrunden, han gemte sig lidt bag sit arbejde, bag sin disk, og så Jesus, han henvender sig meget direkte til ham, for ligesom at få ham ud af komfortzonen, og siger til ham, følg mig, med udråbstegn. Så han bryder ligesom ind i hans liv, og giver ham en meget direkte opfordring. Det gør indtryk på Filip, det gør så meget indtryk på ham, at han får lyst til at fortælle sin ven Nathanael om sit møde med Jesus. Og Nathanael, han er sådan en lidt en anden type end Filip. Han er sådan lidt mere en kyniker. Og han siger sådan, kan noget godt komme fra Nazaret? Og det har nok været sådan lidt i det område der, der har Nazaret ikke lige været det fedeste sted. Så han tager ligesom fat i den del af historien og forholder sig sådan lidt distanceret, sådan lidt kynisk til Jesus. Da Jesus så møder Nathanael, så kan han straks se, at bag den der kynisme, så gemmer der sig en god mand. En mand uden svig, altså uden bedrag. En mand med integritet. Og Nathanael, han undrer sig over, hvordan kan det være, at Jesus, han kender ham, når de aldrig har mødt hinanden før. Og så der, hvor Jesus han henvender sig sådan meget direkte til Filip, så overrasker han Nathanael her med et mirakel, som kan sætte hans kynisme lidt ud af spil. Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Og så bliver han væltet omkuld af Jesu ord. Og Nathanael han oplevede et lille mirakel, som Jesus han bruger til at introducere en større virkelighed. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesønnen. Så det havde været kun en forsmag på alt det, som Filip og Nathanael skulle komme til at opleve sammen med Jesus. Og sammen med dem også os. Så for lige at give Jesu ord noget dybde og noget forståelse, så skal vi lige vende en historie fra det gamle testamente. Der er nemlig en parallel i den her historie til historien om Israels stamfar, om Jakob, som i modsætning til Nathanael ikke var uden svig. Han havde nemlig på det her tidspunkt, hvor vi skal læse det her vers, der var han på flugt fra sin bror, som han havde snydt for at få førstefødselsretten. Så han var en snydepels og ja, en modsætning til Nathanael. På vej mod Karan, som han flygtede til, mødte Gud ham i en drøm. 1. Mosebog 28:12. Sådan, tak. I drømme så han en stige, der stod på jorden. Den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og ned af stigen. Så midt i Jakobs største krise, i erkendelsen af sine egne fejl, sin mors fejl, sin families fejl, på flugt, bange for med sit liv, der møder Gud ham og giver ham et løfte om, at han skal vende tilbage til det land, han flygter fra, og blive stamfar til et stort folk. Så det er med afsæt i den her historie, at Jesus han fortæller Nathanael og de andre disciple, at de er inviteret med ind i en ny verden. En ny verden, hvor ikke blot engle vandrer op og ned af stigen fra himlen, men selveste Guds søn. Hvor det fysiske land, som Jakob skulle vende tilbage til, nu er erstattet af Guds rige, som kommer til os. Og hvor den velsignelse, som jøderne skulle have været over for alle jordens folk, nu bliver fuldendt i Kristus, som drager alle mennesker til ham. Så det er det Guds rige, som de bliver inviteret med ind i. Jesus inviterer Filip og Nathanael til at følge ham og blive en del af den her nye verden. Og vi er også inviteret. Men vi skal lige kigge lidt mere på, hvad det er, vi er inviteret til. Den her nye verden, som vi er inviteret med i, det kalder Jesus for Guds rige. Det er en term, han bruger mange gange i Nyt Testamente. Og Guds rige er i essens, i kvalitet, i ophav, i indhold, radikalt anderledes end det samfund og de normer, som vi ellers kender. Guds rige, det ønsker at ændre mennesket indefra ved at sætte en ny standard for moral og integritet. Og det ønsker, at Jesus ønsker at tilgive mennesket, så det kan starte forfra, og give mennesket Helligånden, så det bliver i stand til at leve et nyt og anderledes liv. Hans Guds riges essens ses måske allertydeligst i bjergprædikenen, hvor Jesus han introducerer den her nye lære. Og det gør han ved at sige, I har hørt et eller andet i den familie, I vokset op i, i det samfund, I er en del af, i den skoling, I har haft, men jeg siger jer noget andet. Så det er ligesom overordnet for bjergprædikenen, at der bliver introduceret en ny måde at leve på, en ny måde at være sammen på, en ny måde at se Gud på. Et eksempel er, at vi har hørt øje for øje og tand for tand, tak Henrik, men Jesus siger, slå nogen der på din højre kind, så vend også den anden til. Og sådan er hele bjergprædikenen bygget op med noget, vi kommer fra, og noget, han introducerer, som vi bevæger os ind i. Det er Jesu mission, at Guds rige må ændre os, og dermed ændre resten af verden gennem os. Og Guds rige er i modsætning til andre riger et åndeligt rige. Og det kan godt være lidt svært at forstå. Jeg skulle i hvert fald engang forklare min chef, hvad Helligånden er. Det var i forbindelse med pinse. Og jeg gjorde et meget ihærdigt forsøg, men jeg havde lidt fornemmelsen af bagefter, at det faldt godt nok til jorden det her. Det var svært. Jeg synes, det var svært at forklare Helligånden. Jeg har nemmere ved at forklare Gud. Hvem er Gud? Hvad gør Gud? Og jeg er også nemmere ved at forklare Jesus. Hvem er Jesus? Hvad gør han? Hvad betyder han? Jeg tror, det har noget at gøre med, at Gud og Jesus er kendetegnet ved deres personlighedstræk, mens Helligånden i højere grad er kendetegnet ved sin funktion. Hvad er det, Helligånden gør? Så det er den forskel, der ligger i det. Men hvis vi går tilbage til skabelsen, så formede Gud mennesket ud af ler. Det vil sige, Gud han var den, der formgav og skabte. Men det var først, da Gud blæste sin ånd ind i mennesket, at det blev levende. Så vi ser Helligånden i funktion, den skaber liv, og den forvandler noget, som er dødt, eller ingenting er, til at blive noget, der er levende. Så på den måde kan vi forstå ånden. Så sker der så det, som vi kender fra historien, at der kommer en afstand ind imellem os og Gud. Der er et syndefald. Og derfor så bliver vi udvist af Guds rige og bliver sendt ind i vores eget rige. Men vi har stadigvæk en usynlig forbindelse til Gud. Vi har stadigvæk ånden med os. Ligesom at vi fysisk trækker vejret for at leve, så åndeligt er Helligånden også med i mennesket. Den kan være skjult, eller den kan være undertrykt af hvad kan man sige, synd eller andre ting, men den er der stadigvæk inde i det enkelte menneske. Alle mennesker har Helligånden, alle mennesker har ånden. Det er en del af skabelsen, at vi er skabt i Guds billede. Så når Jesus han kommer tilbage, så kommer han med den mission at genforene mennesket og menneskets ånd med Gud. Og han kommer med den mission at fjerne de forhindringer, som står i vejen mellem Gud og mennesket, vores synd. Det gør han ved selv at tage synden på sig og dø for vores fejl og vores overtrædelser, sådan at den oprindelige forbindelse, vi havde tilbage i paradis med Gud, kan blive genoprettet fremadrettet. Så det er den store plan og den store mission, som Jesus han kommer med til os. Så vi er inviteret med i Guds rige, men hvad betyder det for mig personligt i mit liv? Nu skal jeg prøve at tegne lidt herover, og så prøver jeg at tegne og fortælle lidt samtidig. Hvis vi ser vores liv som en lang bevægelse, hvor vi fødes, vi dannes i moders liv og fødes som små babyer, vi bliver børn, og vi løber og leger, og vi vokser op og bliver voksne, unge mænd, unge kvinder. På et tidspunkt bliver vi også ældre, og det ender med, at vi går mod døden og ikke er her mere. Så det er sådan grafen på vores liv fra start til slut. Her i starten, der bliver vi formet af Gud. Han giver os livet. Og her til sidst, så tager Gud imod os. Så hele vores liv er vi under Guds ledelse. Han skaber os, han føder os, og han tager imod os til sidst. Men vi kan godt føle det som om undervejs, når vi bevæger os her, at det kan være svært at vide, hvor skal vi gå hen. Og vi kan jo også se efterhånden, som livet skrider frem, at der var nogle af de valg, vi traf, og nogle af de beslutninger, som vi tog, som ikke var lige smarte, og det får nogle konsekvenser for vores liv. Og vi kan føle os måske usikre på, hvor går vejen frem? Hvad skal jeg vælge? Hvor skal jeg gå hen? Og nogle gange kan det også føles, som om Gud er langt væk. Så vi kan se, når vi kigger bagud i vores liv, så kan vi se, hvor vi kom fra, og vi kan lære nogle ting, men vi er også på en måde udspændt af, at vi kan ikke ændre de ting, der er sket i fortiden. Så vi kan godt føle, at vores liv kan være, det kan være svært, og nogle gange kan det næsten føles håbløst, fordi vi ved ikke rigtigt, hvad for en vej vi skal gå, og vi ved heller ikke rigtigt, vi kan heller ikke rigtigt ændre noget ved det, der er sket. Vi har bare erindringen, men vi har ikke mulighed for at gå tilbage og gøre nogle ting om. Så på en måde er vi en anelse fortabt i vores liv. Så vil jeg godt prøve at tegne en cirkel herinde i midten. Det her det er et forsøg på at tegne et øje. I midten af vores liv, der er Guds øje. Han ser os. Han kender os. Han kender vores liv, som det skrider fremad. Og han kender vores liv, som det skete. Han elsker os. Og han så Nathanael under figentræet, før han mødte ham. Det var jo kun, det var jo inden for 24 timer. Men han ser os også. Han ser os. Hele vores liv kender han. Fra vi blev undfanget, helt til vi skal dø. Han ved alt, hvad der er sket. Og han ikke bare ser det. Han sender os også hjælp i form af Helligånden. Helligånden sender han ud til os undervejs, som vores liv skrider fremad, for at hjælpe os, for at guide os, for at vise os, hvad den rigtige vej, for at opdrage os, for at gøre os inviterende, for at bevæge os væk fra flokken ud til den enkelte, for at gøre en masse fantastiske ting i vores liv. Og Helligånden kender fremtiden. Helligånden er ikke bundet af tid, ikke bundet af sted. Helligånden kan vandre frit i vores liv, i fortiden, i fremtiden, ved hvad der kommer til at ske, ønsker at hjælpe os. Så det har vi fået som en gave. Og det her, det er så pile, der peger fremad. Der er også pile, der peger bagud. I vores historie, i vores familie, vi er vokset op i, i vores brudte parforhold, i vores barndom, hvor der er noget, der er gået skævt. Hele vejen tilbage kan Helligånden også vandre ind i vores liv, helbrede ting, der er gået i stykker, genoprette os, forny os, helbrede os og lede os fremad på ny. Så det her øje, som hviler på os, sender os hjælp i forhold til ånden, som leder os, forny os og helbreder os. Det er Guds rige, som kommer ind i vores liv, og det er utrolig fascinerende og dejligt at være en del af. Og det er det, vi også skal have inviteret andre med ind i. Så jeg kunne tænke mig her til sidst at komme med tre eksempler på, hvordan kan vi være inviterende over for vores omgivelser og over for de mennesker, som vi møder. Og det er tre eksempler, hvor jeg tager udgangspunkt i nogle konkrete hændelser, som jeg har oplevet. Og så er der sådan en lille smule pointe med de eksempler. Så mit første eksempel, det er, at vi må leve uden personsanseelse. Vi må se alle mennesker som lige over for Gud og lige over for os. Det er en del af Guds natur, at han ikke har personsanseelse. Og Jesus, han bevæger sig ofte væk fra flokken af korrekte mennesker for at række ud til en skæv person, en syg person, en med den forkerte nationalitet, en med den forkerte religion og hvad det nu kunne være. Og prioritere at række ud, fordi han kan se et åbent hjerte, og han har kærlighed til alle mennesker. For et par uger siden, der var jeg til vejfest, som vi har en gang om året på vejen. Og der snakkede jeg med en nabo, som også er arkitekt, ligesom mig. Og vi kan altid få gang i en god snak, en god faglig snak og en god snak om arkitektur og komme op i det højere luftlag osv. osv. Men på et tidspunkt, så drejede han pludselig sin opmærksomhed væk fra vores samtale i en anden retning. For det viste sig nemlig, at der var en ny nabo, der var flyttet ind på vejen, som var kommet til vejfesten og havde sat sig. Og han syntes, at det var vigtigt at inkludere ham i fællesskabet og inkludere ham i samtalen. Og jeg blev først sådan lige lidt, nu havde vi jo lige gang i en rigtig god snak her, og så videre. Men så tog jeg mig også mig selv i det og tænkte, okay, hvis han rækker ud til en anden, der er ny, skulle jeg så stå i vejen for det med en god samtale, vi har om et eller andet ligegyldig arkitektur, som vi sad og snakkede om. Det er vigtigt, at vi kan bevæge os frit i vores relationer, og at vi kan orientere os omkring nye mennesker, omkring mennesker, der har behov for, at vi henvender os til dem. Og vi ikke er bundet op i fællesskaber, som er selvfølgelig er gode at have, og som vi alle sammen har behov for, men som også godt kan være en binding for os. Så det er det ene eksempel, at vi må leve uden personsanseelse. Og det næste eksempel, det er, at vi må leve med integritet. Og Jesus han siger også i bjergprædikenen, som jeg også refererede til før, at vores ja skal være et ja, og vores nej skal være et nej. Vi skal stå op rank og sige det, som vi ved er rigtigt. Ja og nej. Ikke alt muligt andet. Ikke alle mulige omskrivninger, alle mulige forklaringer, men gå den lige vej. Det er en udfordring for os alle sammen, men når vi gør det, så gør det indtryk. En af mine professorer på arkitektskolen, som jeg var rigtig, rigtig glad for, han var altså noget sådan rabiat, sådan måske tidligere lidt kommunist eller et eller andet, men meget spændende personlighed. Han fortalte en gang, at han stod for et boligbyggeri i Sverige, hvor han arbejdede sammen med en indre missionsk tømmermester. Og jeg kunne forestille mig, at de to personligheder, de har været sådan ret forskellige. Den her københavner, som kommer med store armbevægelser og er sådan meget sådan socialistisk fællesskabsorienteret, og så kommer der den her meget korrekte indre missionske svenske tømmermester. Men det han fortalte om den proces, de var igennem og bygge de huse, de gjorde, det var, at han ville utrolig gerne bygge med ham igen en anden gang. Fordi han holdt aftaler, han holdt sine tidsplaner, han holdt sin økonomi, og det han sagde, det var rigtigt. At man kunne stole på ham, man kunne regne med ham. Og når han sagde, at han samtidig også var intermissionsk, så var det fordi, at han kædede hans tro sammen med hans livsførsel, med hans integritet. Og det synes jeg også er et utroligt vigtigt emne for os i dag. Vi bliver nødt til at have en høj standard, en høj moral i vores jobs, der hvor vi er. Vi bliver nødt til at stå op for det, der er sandt og det, der er rigtigt. Og sige ja til ja og nej til nej, og ikke alt muligt andet. Det er også et kæmpe vidnesbyrd, og det er også inviterende over for hvem Kristus er og over for troen. Og det sidste, jeg vil nævne, det er, at vi må leve liv, som er åbne og transparente. Så andre mennesker, de kan se vores liv og spejle sig i det. Og når de spejler sig i vores liv, så skulle de gerne kunne se noget af Gud. Jeg har selv for mange år siden taget den beslutning at tale om tro og tale om Gud, som jeg taler om alt andet i mit liv. At gøre tro til en del af hverdagen. Jeg fortæller, at jeg har været i kirke i weekenden, ligesom jeg fortæller, at vi var til familiefødselsdag. Jeg fortæller, at jeg skal på sommerlejr med kirken, ligesom jeg fortæller, at vi skal på hyttetur til Norge. Så jeg ønsker i min fortælling om mit liv at nedbryde den barriere, som tro kan være, at gøre det til en naturlig del af mit liv. For når det bliver og er en naturlig del af mit liv, så vil det også være mere tilgængeligt for andre. For mange har et tabu omkring tro, men hvis vi selv bryder det tabu og taler om det på en naturlig måde og en ligefrem måde, det behøver ikke engang være forkyndende, det kan bare være liv, så vil det også være nedbrydeligt for andre. Om andre mennesker, alle mennesker, kommer til punkter i deres liv, hvor de har brug for at tale om tro. Om det så er til allersidst. Men mange gange så kommer mennesker til perioder i løbet af deres liv, hvor tingene ramler, hvor tingene er svære, hvor det ikke det verdensbillede, man havde, det kan ikke rigtig holde mere. Det kan ikke forklare tingene mere. Det kan ikke føre hele vejen igennem. Og så ved de, Thomas, han er troende. Ham kan man snakke med om tro. Fordi jeg har gjort det tilgængeligt, og fordi jeg er åben, og fordi jeg er transparent. Og det kan være lidt svært de første fem gange, man gør det. Men sådan er det. Det er jo det må vi tage på os. Det ansvar må vi tage på os. Og jeg tror aldrig, at jeg har kørt hjem fra en firmafest uden at sidde og snakke om tro. Det kan selvfølgelig også hjælpe lidt på, at folk får lidt at drikke, og så nogle af de ting, man ellers går og tænker på, som man ikke snakker om, de kommer så frem der. Men jeg har altid kørt glad hjem, fra firmafester. Fordi jeg har fået lov til at tale om tro, jeg har fået lov til at dele noget af mine tanker med kollegaer og andre mennesker. Så lige for at ridse op de her sidste tre ting. Vi må leve uden personsansigelse, vi må leve med integritet, og vi må leve åben og transparent. Så lever vi inviterende.